halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 1920-2019 mitrband hirarka efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanayu dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbacaa bisha februarina waa 11 sanadkuna waa 2015. idaacaddana saakii caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan.
muslimiinta iyagaa isnidaamiyey, dowladda shaqo kuma lahan, waxay ka hadlayaan mashruucaas haduu yahay mashruuc dhinacna diinta ka waafaqsan, midna aan ku keenaynin communitiga muslimka ah ee waddanka Maraykanka.
kaasina waxa uu ahaa sheekh xasan jaamici, imaamka masjidka dacwa ee gobolka minnesota, oo ka waramaya shir imaamyada muslimiinta ah ee maraykanku ay isugu yimaadeen magaaladani washington. waraysi ayaan idinka haynaa.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan qaar ka mid ah ciyaartooyadii hore ee xulka qaranka ee soomaaliya oo bilaabay in dalka ay ku laabtaan oo dhallinyarada soomaaliyeed ay tababaro siiyaan isla markaasna ay ka qayb qaataan dhismaha garoomo lagu ciyaaro.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaa idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan iska horimaad dhex maray ciidamada masar iyo kooxaha argagixisada ee gobolka sinai iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. saraakiisha dowladda Maraykanka iyo qoyska ay ka dhalatay haweeneydii ay kooxda daacish afduubka u haysteen ayaa qirtay in la dilay. arrintan ayaa imaanaysa 4 maalin kadib markii kooxda daacish ay sheegtay in weerar ay ciidamada isbahaysigu soo qaadeen lagu dilay haweeneydaasi. afhayeenka aqalka cad Josh Ernesten ayaa sheegay in weli ilaa iminka aanay xaqiijin saraakiisha sirdoonku xilliga iyo qaabka loo dilay Kayla Miller oo 26 jir ahayd. haweeneydani ayaa la afduubay bishii August ee sanadkii 2013. toddobaadkii hore ayaa kooxda argagixisadu waxa ay shabakada internetka soo dhigeen in weerar dhinaca cirka ah oo ciidamada cirka ee dalka Jordan ay soo qaadeen ay ku dhimatay Kayla Miller. daacish ayaa sheegtay in haweeneydani ay ku dhimatay weerar lala beegsaday guri ku yaala magaalada Raqa oo ay iminka gacanta ku hayaan isla kooxdaasi daacish. hase ahaatee waxaa arrintaasi hore u beeniyey saraakiisha f b i iyo ciidamada dowladda Jordan.
aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Obama uu shalay oo talaada haya telefoon kula hadlay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, isaguo ku booriyey in uu taageero heshiis nabadeed waxaana heshiiskaasi nabadeed haatan ka hadlaya dalal Faransiisku uu ku jiro. wadahadalka labada hogaamiye ayaa ka dambeeyey kadib markii weerar gantaal uu ku jiray magaalada bariga ku taala ee la yiraahdo Kramatorsk ugu yaraan 21 qof, 80 kalena ay ku dhaawacmeen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukrain ayaa ku eedeynaysa weerarkaasi gunugoostada uu Ruushku taageero, iyadoo ku tilmaamtay duqeynta gantaal xasuuq ula kaca oo loo geystay dadka ku nool magaalada Kramatorsk. aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Obama uu hoosta ka xariiqay tirada sii kordhaysa ee dadka ku waxyeeloobaya dugaalka iyo muhiimadda fursad qaadashada Masar Putin ee ah in uu taageero hindisayaasha nabadeed marka maanta uu Arbaca uu kula kulmo magaalada Minsk ee hogaamiyaasha dalalka Faransiiska, Germany iyo dalkaasi Ukraine. Ukraine iyo dowladaha reer galbeedka ayaa ku eedeynaya Ruushka taageerada dhinac walba ah oo ku dhowaad sanad uu u fidinayo falaagada bariga dalkaasi Ukraine.
safaaradda Maraykanka ee dalka Yemen ayaa la sheegay in la xirayo xaaladda ammaanka ee kasii daraysa ee caasimada dalkaasi ee Sanca awgeed. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo is-casiliyey madaxweynihii dalkaasi Cabdirabo Mansuur. sarkaal u hadlay Maraykanka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in uu xaqiijiyey war saxaafadeed hore uga soo baxay shaqaalaha safaaradda ee u dhashay dalka Yemen, kuwaasi oo sheegay in safiirka Maraykanku uu ka wargeliyey in safaaradda la xidhayo islamarkaana uu safiirku dalka ka baxayo Arbacada maanta ah. hase yaatee hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Jen Psaki ayaa ka gaabsatay in arrintaasi ay xaqiijiso mar ay saxaafaddu weydiisay.
waxaan ayaan dhigayaa markan idin leenahay halka aad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo haatan aad toos uga dhigisanaysaan Washington. Magaalada Washington ayaa waxaa shalayto lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen imaamida iyo madaxda xarumaha Islaamka ee dalkan Mareykanka. Ujeedada shirkaasina waxay ahayd in jaaliyadda Muslimiintu ay ka wada hadlaan barnaamijka ay dowladda Mareykanku ay ugu talagashay kahortaga xagjirnimada. gacan ka hadalka wadata Xuseen Barre Aadan ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Cali Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidka Ad-Da'wa ee magaalada San Paul ee gobolka Minnesota. Wuxuu ugu horreyn weydiiyey cidda soo qaban qaabisay kulanka.
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyey urur weyne la yiraahdo US Council of Muslim Organizations oo ah marka af Soomaali loo bedelo urur weynaha ee golaha ururada muslimiinta oo dhan ee waddanka Mareykanka.
Maxay tahay marka natiijada ilaa imika idiin soo baxday?
Shir maalinaha oo aad fahmi karto aad u dheer oo 9 ilaa 5 galabnimo socday. Natiijada soo baxday 3 qodob ayaa ugu waaweynaa. Kow, waxaa lagu heshiiyey maadaama mashruucan uu noqday mashruuc mugdiya badan ku jira, tuhun badan ayaa jiro mashruucan haddii la dhaqangeliyo in masaajidaha qaarkood ama imada qaarkood loo adeegsan karo inay jawaasiis ay noqdaan ama hadalka ay u kala qaadaan community iyo masaajidka iyagoo dowladda laga yaabo inay la shaqeeyaan mugdiyo noocaas oo kala abuurmay. Marka waxaa go-aan lagu gaaray mashruucan inuu noqdo mashruuc daraasa dib loogu celiyo communityga dhexdiisa oo iyaga ay la yimaadaan mashruuc kahortaga xagjirnimada gacan hadalka oo islaamka xitaa aan ogoleyn oo laakiin communitygu uu leeyahay. Marka la yeelo xoolajeeda muslimiinta ka yimid oo aanan ahayn mid kor laga keenay oo dowladda Mareykanka ee iyaga markaas ee qasb ayaa uusan ahayn. Taas waa qodob. Qodob kale waxaa lagu heshiiyey in qolo kasta ama imaamada iyo hogaamiyaasha ururada muslimiinta ay dib ugu laabtaan goboladooda oo markaasi muslimiinta goboladaasi ay ka kala yimaadeen ay la xaajoodaan qaabka ay rabaan inay wax u dhigaan. iyo qodobka saddexaadna waxaa lagu heshiiyey in muslimiinta wax walba ee qaadanaya oo mashruuc inuu noqdo mashruuc iyaga ay leeyihiin ilaa kama uusan noqon mashruuca dowladda kor ka yimid ee lagu qasbay.
Maxay tahay marka sababta keentay walaaca barnaamijkan dowladdu ay wadato laga qabo?
Walaaca waxaa keenay mashruucan mashruuc ka mid ah ayaa laga sameeyey New York iyo waxaa kaloo laga sameeyey gobolka Minnesota magaalada St Paul iyadoo markaas ay ku bahoobeen xafiiska F B I da oo ah xafiis daaris dembi sameeya iyo poliiska iyo maaragtay xafiiska u s attorneyga waa xeeraalyaha guud waddanka Mareykanka xafiiskiisa wakiilka gobolada ka ah. Markaasi waxaa jirtay tuhun oo hadda socda iyo daaris oo communityga muslimiinta anaga aan ogsanay in la sameeyo oo ah in mashruucaasi markuu dhamaado kadib warar waxaa jiro in la bartilmaameed laga dhigtay masaajido qaar iyo aima qaar iyo dhalinyaro qaar. Marka iyadoo markaasi lagu sifeynayo inay yihiin xagjiriyaal oo isha in lagu hayay mudanyihiin iyo dabagal mashruucaas, laakiin inkastoo dowladda ay diiday ama ay hinkirtay inayan sameynin, anaga waxaan codsanay taariikh in la sameeyo oo mashruucaasi taariikhdiisi iyo wixii la qabtay oo dhanna loo soo bandhigo. Marka taas weli waa ku maqan nahay. Marka shakiga dadkeeda ayaa waxaa abuurmay mashruucan dowladda hadda ay wadato oo xitaa isagoo international la qaban doono haddii ilaah yiraahdo arbacada soo socoto bisha February 18 mashruucan oo international ah oo waxaa ka dhacay Washington D C wadamada qaar dibadda xitaa ay kasoo qaybgeli doonaan. Marka muslimiinta maadaama mashruucan si u dhan yahay shaki uu abuurmay waxay go-aan ku gaareen in dowladda ay ka codsadaan mashruucan hadday sameynayaan in muslimiinta iyo goboladooda iyo meelaha kale yimaadeen inay wax ku lahaadaan ay muraajaceeyaan oo kadib markaas ay uu noqdo mashruuc la wada leeyahay laakiin hoosoo noqon mashruuc dowladda ka imaanaya oo hoosna lagu amraya inay fuliyaan.
Marka weli mashruucan miyaa la bilaabay mise waa uu bilaabmi doonaa?
Mashruucan waa pilot project oo macnaheedu waxa waaye wax laga shaqeynayo oo la qabay in la fuliyo uu bilaabmo oo maaragtay gobollo qaarkood ayaa xuseen laga dhigtay bartilmaameed. Gobolladaas masalan waxaa kamid a gobolka Minnesota, waxaa kamid ah maaragtay magaalada Boston oo kale, iyo gobolkan California. Bartilmaameed ayay ka dhigteen dowladda Maraykanka mashaariicdaasi laga fuliyo, oo cabsida abuuray in mashaariicdaasi hadaf qarsoon inuu jiro oo ah dadka inay maaragtay in la jaajuuso.
Shirkan kadib maxay tahay tallaabada xigta ee idin qorshaysan?
Tallaabada xigta ee noo qorshaysan waxa waaye kow, in lasoo saaro bayaan ama baaq oo ah muslimiinta Maraykanka oo shirkaasi kasoo qeyb gashay inaysan dhinac ka ahayn mashruucan dowladda, ay codsanayaan dowladda haddii ay rabto mashaariic noocan oo kale inay samayso inay si toosa ay ula tashadaan muslimiinta iyo gobollada ay markaasi ku kala nool yihiin. Iyo wax kaloo baaqaasi uu taaban doonaa in mashaariicda noocan oo kale oo xagjirnimada ka hadlaya maadaama ay yihiin mashaariic xasaasi ah, in imaamada iyo maaragtay masaajidaha si toos ah laga qeybgeliyo markii la rabo in la dhiso ama la abuuro mashaariic noocaas oo kale ah. Waxyaalaha soo baxay taas ayaa kamid ah, baaqaas ayaa la soo saari doonaa. Baaqaasna waxaa la filaa inuu soo bixi doono kahor shirweynaha bisha February 18th oo caalamiga ay ka dhici doono Washington DC kahor.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Xasan Cali Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjid Addacwa ee magaalada San Paul ee gobolka Minnesota, oo khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. dowladda Kenya ayaa wada qorshe cusub oo gaadiidka baska lagu raacayo kaarar cusub, iyada oo laga baarmayo lacagta kaashka ee gaadiidka dadweynaha lagu raaci jiray. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
waxaa baryahan soo kordhaya sharciyo cusub oo lagu soo rogay gaadiidka gaarka loo leeyahay, oo meesha laga saarayo lacagihii naqdiga ahaa ama kaashka ahaa oo lagu bedelayo kaarar ay dadku isticmaalayaan. laga soo bilaabo bishii Juulaay sanadkii 2014 waxaa dowladdu ay soo saartay qorshayaal dadku ay kaga xoobsiibanayaan lacagaha markaasi jeebka laga bixinayo, islamarkaana loo gudbayo hanaan smart cardska ama kaararka sahlaya socdaalada oo meelo badan laga hirgeliyey. sida uu sheegayo wasiirka dhinaca gaadiidka ee waddanka Kenya Michael Kamau, kaabayaasha dhaqaalaha qayb weyn ka ahiya gaadiidka in la aqbalo nidaamyada teknolojiyada casriga adduunku haatan ku tallaabsaday, waayo Kenya waxay ka mid tahay adduunka qaybihiisa kala duwan. horumarka dhinaca gaadiidka ayaa tikidhada iyo waraaqaha kale inta badan ay noqdeen kuwa dadku ay soo dhoweynayaan. Kamau waxa uu sheegay in dowladdu ay gacan ka siinayso shirkadaha gaarka loo leeyahay gawaaridooda iyo weliba dadka kale ee la sheegay in ay lacagaha dadka ka ururiyaan oo xadgudubyo u geysta macaamiisha, taasi oo khaldaad badan ay ka soo baxayeen. laga soo bilaabo dhowrkii sane ugu dambeeyey waxaa soo baxay shuruuc dhinaca gaadiidka ku saabsan oo dadku markaasi ay muran ka muujinayaan marka la eego lacag la-aanta basaska la raacayo ee markaasi iyagu aaladda la adeegsanaya ay qaab adag ku noqonayso, iyadoo ay jiraan xarfo gaara oo sir oo la adeegsanayo oo dadka intooda badani ay ka degdegsan yihiin. maanta ayaa si rasmiya looga bilaabay faras magaalaha Nairobi gawaarida inta badan ee ay shirkaduhu leeyihiin nidaamkan kaararka la isticmaalayo, iyadoo dadkii saaka soo kallahay ay ku waabariisteen qorshe cusub oo dadka qaarkii markaasi ku beeray walwal fara badan shaqada ay ka daahayaan iyo safaf dhaadheer oo la geliyey oo ku adag ama ay ku adkaatay inay markaasi buuxiyaan shuruudaha aqoonsiga iyo waraaqaha kale, iyadoo qaarka ay u fududaatayna ay waqti dheer kadib heleen kaarkaasi. Saalax Maxamed Cabdinuur waxa uu ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee la kulmay caqabadahaasi saaka. waxaanu VOA-da uga warramay bal marka ugu horreysa ee uu gaariga gelayey iyo wixii uu la kulmay. Saalax
Yaasin, oo aad u mahadsan tahay. subaxan markaan xaafadda ka soo baxay oo dhinacan magaalada Bartamaheed aan soo aaday oo aan lahay dhinaca shaqada sii aad oo gaari kala sii raac, ayaa waxaa dhacday inay la joojiyey oo la dhahaa gaariga ma geli kartid inaad kaar sidato. way waxaa arkay dad fara badan aa litusoo meeshan oo leen dheer ku jiraan kaarkaasi sugayaan. leenkii igu qasabtay inaan gala, waayo wax kalaan samayn kara may jirin. leenkii ayaan galay leenka saacado badan aan ku jiray, saacadihii badan leenka cabaar aan ku jiro, shaqadii hataa waan ka daahay, saacado badan aan ka dib dhacay shaqadii. Waxaa dhacday markii dambe inay kaarkii la siiya, kaarkan oo kaar cusub oo bebea la dhaha, magaciisa bebea
kuraac weeye, kuraac baska
ha, oo loogu talagalay in matatuyaasha lagu raaca basaskan oo dadka qaadaan. waxaa dhacday in la dhahaa waxaa marnay magaca laga qoray, waxaa kaloo laga qoray kitaambilishooga
aqoonsiga
ayaa laga qoray, waxaa laga qoray numberkayda, laga qoray telefoon numberka ayaa laga qoray. waxaa kaloon sameeyey in mobilekayda aan isticmaalayay inaan activate ka dhiga bahashan oo sife u shaqeyn
shaqeyn karo. waxaa la isku xiray kaarkii lagu siiyey iyo telefoonkaagii,
telefoonkayda la siiyey.
lacag baa kaa go'aysa markaa?
lacagaa go'aysaa, lacag yara go'aysaa oo markaas arrintaas
uu ku shaqo gelayo. wixii hadda ka dambeeya kaarkii wuxuu noqonay mid shaqeynaya,
kaarkii mid shaqeynaya
waa tahay. dadka qaarkood waxay isticmaalaan kenya bus, noocaas loo yaqaano beba card, oo muddooyinkan dambe socday, iyadoo markii dambena ay shirkadaha basaska waaweyni soo bandhigeen abriya card nuuc la yiraahdo, oo ka mid ah noocyada sahlaya oo qofku uu taaganayo kaarkiisa isla markaana la marinayo tijaabooyin ku saabsan aalado lagu hubinayo lacagta ugu jirta iyo xisaabta laga goosanayo. mar kale saalax maxamed waxa uu ka sheekaynayaa markii kaarkii loo sameeyey uu baskii ku soo noqday, haddana maxaa dhacay?
yaasiino kaarkii markii la siiyey, kaarkii aan la galay gudaha, ayaa waxaa dhacday nin kondaktaha meesha ka shaqeynaya baska maamulaya oo lacagta aruriya ayaa wuxuu sitay mashiin, uu sitay wuxuu dhahay mashiintii waxba kama aqaani, lacagta hala bixi, lacagta sidaa u bixin jirteen u bixiya. markii tii anaka la yaabay noqotay inaan saacado badan ku qaadanna banaanka sidaa untaagnayn oon kaar aan sugayna, kaarkiina waxba muu noo qabanin, kaarki lacagta keena laleeyahay oo lacagta caadi aan u bixinna.
haddii markii hore lacagta laga qaadi lahaa saalax iyo asxaabta la mid ihii sidii caadiga ahayd ayay goobahooda ku tegi lahaayeen, saddex saacadood kadib markii uu dib u dhacayna waxaa muuqata farsamo xumo, inaanay u tababarnayn kuwa markaasi kondaktarada la yidhaahdo ama dadka lacagta ka ururiya oo aaladii iyo iswaafajin waayay qalabka. toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay ayaa bariga magaalada Nairobi laga hirgeliyey 500 oo ka mid a gawaarida dadku gaarka ay u leeyihiin kaarka smart card, iyagoo kuwaasi ay diideen inay qaataan lacagta naqdiga. islii iyo meelo badan oo ay dadka soomaalidu degaan ayaa weli laga isticmaalayaa lacagta naqdiga ama kaashka. hase yeeshee waa hawl soo korodhay oo u baahan in la hirgeliyo inta ka horeysa bartamaha sanadkan, sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee dalka Kenya Michael Kamau oo maanta la hadlay warbaahinta. Yaasin Ciise Wareere, VOA Nairobi.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wareere oo warbixintaasi noogu soo diray magaalada Nairobi. halkaan kala socotaana waa VOA.
wararka ka imaanaya dalkaasi Masar ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dalkaasi ay fuliyeen howlgal ka dhanaa kooxaha mayalka adag ee ku sugan gobolka Sinaay ee dalkaasi. wariyaha Xuseen Sahnuun ayaa Qaahira noogu soo diray warbixintan.
warbaahinta masaarida ayaa sheegaysa saddex ka mid ah qolyaha jihaadoonka masaarida in lagu dilay gobolka Siinaay kadib markii ciidamada amniga iyo milatariga howlgallo ay ka fuliyeen deegaano ka mid ah gobolkaasi. ciidamada dalka Masar oo howlgallo ka fuliyey magaalooyinka Sheekh Zuweyd iyo waqooyiga Xariish ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay sideed ka mid ah qolyaha mayalka adag ee ku dhuumaalaysa gobolka Siinaay. sidoo kale weerarada ay fuliyeen ciidamada masaarida ayaa lagu burburiyey in ka badan 30 goobood oo ay ku dhuumaalaysan jireen dagaalyahanada Islaamiyiinta kadib markii diyaaradaha qumaatiga u kaca ay duqeeyeen goobahaasi. dhinaca kale ugu yaraan 10 qof ayaa dhaawacmay kadib markii qaraxyo ay gilgileen magaalada Iskandariya, magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Masaarida. warbaahinta waddankan ayaa sheegaysa in dhaawacyadaasi ay dhaceen kadib markii 5 qarax ay ka dhaceen magaalada Iskandariya, waqooyiga waddankani. 10 qof ayaa ku dhaawacmay magaaladaasi ka gadaal markii walxaha qarxa ay ku qarxeen meelo u dhow 2 saldhig oo ku yaala magaaladaasi, halka qaraxyada kale ay ka dhaceen meelo kale kuwaasoo aan cidna waxba u geysan. ciidamada amniga ayaa buux dhaafiyey goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen waxa ayna xireen wadooyinka soo gala saldhigyadaasi. Sidoo kale saraakiisha u hadashay ciidamada booliska ee magaalada Iskandariya ayaa sheegay inay baaritaano ay ku sameynayaan cidda geysatay qaraxyadaasi lala eegtay goobahaasi. Ma ahan markii ugu horreysay oo qaraxyo lala eegto saldhigyada booliska iyo goobaha ciidamada. Bilihii ugu dambeeyey waddanka Masaarida waxaa ka dhacay qaraxyo iyo weeraro ka dhan ah ciidamada, kuwaasoo sababay geeri iyo dhaawac badan oo soo gaaray ciidamada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka duulin nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. qaar ka mid a ciyaartooydii hore ee xulka qaranka soomaaliyeed ee kubadda kolayga ayaa haatan ku sugan gobollo kala duwan oo dalka soomaaliya si ay dib ugu soo nooleeyaan ciyaarihii kubadda kolayga, iyaga oo dhallinyarada siinaya tababaro islamarkaana wada dadaal ay doonayaan in ay ku dayactiraan garoomada kubadda kolayga. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiiray Maxamed Aadan Xirsi Madoobe oo ka mid a ciyaartooydaasi oo isaga iyo qaar kale ay dadaalkaasi ka wadaan Puntland, waxaana uu weydiiyey waxa ilaa iminka u qabsomay iyo meelaha ay soo mareen.
Waxaan tegnay gobolka Galdogod oo aan soo aragnay taqaana xaalada isu yahay. Waxaan tegnay Buuhoodle, waxaan tegnay Gaalkacyo, waxaan kasoo qabanay u train gareynay coach macnaha tababarayaal tababara caruurta si aan aqoontooda u kordhino u kobcin lahaayeen ciyaaraha gaar ahaan kubadda kolayga.
Sida aan la socono, ciyaaraha waxay u baahan yihiin garoono lagu ciyaaro, haddii noqon lahaayeen kubadda kolayga, haddii noqon lahaayeen kubadda cagta. Ma jiraan garoomo ah ilaa ay hadda aragteen oo dayactir u baahan ama qaar aad ku tala jirtaa inaad samaysaan?
Horta run ahaantii kubadda kolayga sida waddanku burburka u dhacay, cid taqaana ama cid ciyaarta toona ma jirto. oo anaga sidii oo waagi hore anaga qab jirnay orientationada aan ku ciyaari jirnay iskuulaadka ay lahaayeen garoomada, waxaasoo dhan aan anaga kusoo ciyaarnay oo aan ku baranay basketballka inaysan lahayn Buuhoodle kale waxba ma laha. Gaalkacyo iskuulka sare ee Cumar Sabater ayaa wuxuu lahaa garoon banaanka ku yaala. waxaan sameynay marka kii aan dayactirnay oo ugu dhejinay riboonadii, dhulkii sameynay, leemankii sameynay, maantana waa lagu cayaarayaa oo kubadihii geenay meesha lugaal. asagana waxaan sameynay, waxaan tababarnay iskuulaadkii dugsiyada hoose dhexe sare, macalimiinta ka dhigaya iskuulka, sida ayagoo haddana aan u tababarnay inay qaataan level one iyo level two basketballka ahaa, ayagana ay bilaabi doonaan.
sida aan la socono, garoomadaas la dayactirayo iyo dhalinyaradaasi tababarada la siinayo iyo weliba gaadiidka qaadi lahaa, dhammaantood qarash ayay u baahan yihiin. yaa idinka kaalmeynaya, yaa qarashkaasi bixinaya?
xagga qarashka ama waxaan qabanayno cid naga caawinayso toona ma jirto, anaga cid soo xilqaabnay. waxaana Puntland igu heliya Calaamiin Xaaji oo ka yimid Ethiopia, aniga oo ka imaaday magaalada Edmonton Alberta, iyo Cabdisaaq Aadan Warsame mar yare oo ka yimid Toronto. anigo isxilqaamayna wax mataqaana isaga isku garanay inaan sidii aniga waagi hore aan orgeshimada iyo anigu cayaari jirnay saaxiibtinimada iyo mataqaana isaga aan intaan ka tagno Wuldaag aan aadno Wardiigley, Wardiigley ka tagno aan aadno halkaas oo aan barano saaxiibo badan aan ku samaysano, anagoo markaa ka bilaabnay mini basket oo yar yar dana magaalada dhanna dhalinyarada aqoonay saaxiibtinimada iyo wixii dhinay kusoo saaidiyey. sida ogtahay Daanduray, caruurta Soomaaliyeed gabdho iyo wiilalba dhibaato aad u xoog badan ayaa soo wajahday ayagoo aan raxaysanin wax activity ah, ayagoo markaa ku dhaqaaqaya falal xun oo nafsooda u daran, sida taxriibka oo kale oo ku baabacsan. sida aan maqlayay oo runtii aniga soo keentay meeshaan waxay ahayd gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeedba in dhibaato xoog leh ay kala kulmaan meeshaas. dhibaatadaas oo u keenaysa in ay dhimasho iyo baaba ay ku dhaxayaan. marka waxaan rabi lahayn in caruurtaas iska bedesho oo ay cayaarto sportska iyagoo anfacaysa oo korkooda iyo maskaxdooda, jirkooda iyo maskaxdooda kordhinaya. waxyaabaha xunxunka ah ay sameynayaan oo mataqaanaa sida inay dagaalo iyo waxaas ka qayb galaan, soo inaan ku jihayno sportska anoo og sportska oo soo maray wanaag iyo saaxiibtinimada uu leeyahay.
Marka idinka waxaa hadda joogtaan Puntland, ma jiraan cayaartooy kale oo gobolada dalka ina jooga?
Carruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, sida Kismaayo hadday joogaan, Gobolka Jubbada hadday joogaan, Xamar hadday joogaan, Bardhaweyne, Jowhar, waxaan ugu talagalnay in mataqaana ii sheeg dhammaantood aan gaarsiino. Laakiin hadda anigu waxaan ku suganahay aan hawsha ka wadnaa Puntland. Dadkii hore sportska ahaana ayagana waxay ku hoolan yihiin gobolada inteeda kale, iyadoo aan rabno inay mataqaana samaysto carruurtii ay saaxiibtinimo iyo wax walba ay ka bartaan meeshaas.
Hawsha aa wadaan marka aad fiiriso Madoobe, ma kuu muuqataa in farxaddii berisamaadkii garoomada aad ku ciyaari jirteen iyo taageerayaashii faraha badnaa iyo dadkii faraha badnaa in ay mar kale dib u soo noqon karto?
Waa aaminsanahay inay dib u soo noqon doonto, maxaa yeelay meel aan basketball laga ciyaari jirin oo gobolka Puntland ahaa maanta waa laga cayaaraa, Xamar waa laga cayaaraa, Soomaali inteeda manaha gobolada inteeda kalena ay ka cayaaraan, ayagana waa soo noqonaysaa inay isku soo noqoto sidii hore ee Soomaaliya ay kubadda caanka ugu ahayd, sida kubadda koleyga, kubadda cagta oo cayaar orodada waxaasoo dhan, inay mataqaana ii sheeg sidii hore ay kusoo noqon doonto, aada ayaan aaminsanahay. Mideeda kale waxaan u sheegayaa dadka qurba joogta ah, dadka Soomaalida gudaha waddanka jooga, businesslida dadka ah, dadka citizenshipka ah, inay arrintaas dardar geliyaan oo howl iska geliyaan. Mas-uuliyad ayaga saaran ay tihiin mustaqbalka carruurtooda iyo mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed inay ka geystaan gacan ama ay ka geystaan mataqaana ii sheeg wax alaala waxay ku caawin karaan si ummaddii ay isugu soo noqoto.
Kaasna waxa uu ahaa Maxamed Aadan Xirsi Madoobe oo ka mid ahaa ciyaartoodii kubadda koleyga ee naadigii madbacadda iyo xulka qaranka oo ku sugan Boosaaso oo khadka telefoonka igu warramaya. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Xuseen Barre Aadan ayaa wuxuu fadhiyaa garabkayga badix. Xuseen, maxaad noo haysaa?
Waa tahay Ibraahim waxaa soo gadhnay kaalintii suganta. Heeskan ku haya ereyadeeda waxaa ka mid a jacayl baateenkay ka weyn, ku talagal inaad timaado telefoon waxay mataro
haye soo degdeg. heestaasi telefoon inaan idin dhammaystiri karin waqtiga uuna soo ciriirinayo, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimaynta. Aan mar kale wada kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla nabadgeli. Waxaan heestaas wadajir ugu luqeynayay Aydrus Haliye iyo Faxyi Fiska.
I'm the king of dictator. Taliban is so tiran. Tariq der no one could survive. Child, but I take away. I go home to my home. Kutala gal, tala gal, hoy kutala gal.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.